Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian.
Пред да ги чуеме останатите вести, еве ја ударната вест на денот што само што стигна. Израел и Хамас ја подпишаа првата фаза од мировниот договор за Газа, предложен од САД, со кој се овозможува ослободување на сите израелски заложници, објави американскиот председател Доналд Трамп. Останува да видиме дали оваа историска вест ќе му донесе Нобелова награда на американскиот председател. Да ги чуеме останатите вести на денот, денеска со Радица Бојковска-Димитровска.
Во денешниот билтен, Доналд Трамп вели дека може да го посети Блискиот исток уште овој викенд. Аналитичарите во земјава велат дека постојат можности за пониски кирии, додека шемата за купување на прв дом ја зголемува побарувачката. Во македонскиот главен град Скопје уапсени две собственички на домови за стари лица, во кои се случувал вистински хорор. И во тенисот, Алекс де Минаур по 50-та победа на ниво на турнир се стреми кон првата титула на Мастерс. Слушајте не. Председателот на Соединетите Американски држави Доналд Трамп изјави дека е можно да отпатува на Блискиот исток овој викенд. Зборувајќи од Белата куќа, господин Трамп изјави дека во процесот се вклучени многу фактори, меѓу кои, за разлика од минатото, и Хамас.
I may go there sometime toward the end of the week, maybe on Sunday actually, and we'll see, but there's a very good chance that negotiations are going along very well. We're dealing with Hamas and many of the countries, as you know, we have Muslim, all of the Muslim countries are included, all of the Arab countries are included. Nothing like that's happened before, and our final negotiation, as you know, is with Hamas.
Преговарачите на состанокот во Египет работат на завршувањето на договорот според мировниот план од 20 точки на председателот Трамп, кој сега се чини дека е поблиску до успех од кој било предходен обид за ставање крај на двегодишната војна во Газа. Господин Трамп ги испрати својот зет Джаред Кушнер и специјалниот пратеник Стив Витков на разговорите, додека израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху го испрати министерот за стратешки прашања Рон Дермер. Судот во Нови Јужен Велс треба да утврди дали ќе биде дозволено да се одржи пропалестински митинг пред операта во Сиднеј овој викенд. Групата Palestine Action Group планираше протест оваа недела, на кој илјадници луѓе би пешачеле од Хајд Парк до предворијето на оперската куќа во Сиднеј, за да одбележат две години од израелскиот напад врз Газа по нападот на 7 октомври. Организаторите и противниците на протестот мораа да чекаат цела ноќ за одлука од апелацискиот суд на Нови Јужен Велс, а панел од тројца судии треба да изречат својата одлука денеска. Полицијата на Нови Јужен Велс го оспори планираниот протест, велејќи дека предворието на оперската куќа не е опремено за да се справи со бројот на демонстранти што организаторите го очекуваат. Амал Насер од Палестинската група за акција вели дека митингот има големо значење.
We would like to emphasize that the genocide is ongoing. Today more people have been killed in Gaza by Israel's escalating genocidal campaign, and Israel has announced that there is no commitment to end the war on their part despite discussions of a peace deal. We can see no end to this genocide, and that's why it is urgent right now for us to protest, to demand that the Australian government abide by its international law obligations to prevent and punish Israel from this genocide.
Аналитичарите велат дека политиката на лабористичката партија што им дозволува на купувачите на прв дом да обезбедат стамбен кредит со само 5% депозит би можела да го намали притисокот врз домовите издадени под наем, дури и ако тоа ги зголеми цените на недвижностите. Клучното изборно ветување има за цел да им помогне на поголем број млади австралици да влезат на пазарот за домување. Шефот на Оделот за истражување и економија на Домейн, Никола Пауел, вели дека мерката би можела да овозможи многу луѓе под кирија да станат собственици на домови порано, со што ќе се намали побарувачката за изнајмување. Сепак, експертите предупредуваат дека намалувањето на прагот на депозит може да ја потикне и конкуренцијата меѓу купувачите, зголемувајќи ги цените на недвижностите во целина. Австралиските власти се подготвуваат за враќање на повеќе жени и деца од поранешните територии на така наречената исламска држава на Блискиот исток. Две жени и четири деца, сите австралиски државјани, веќе се вратија откако тајно ја напуштија Сирија и во Либан по безбедносните проверки им беа издадени австралиски пасоши. Жените кои патувале или биле однесени во Сирија за да се приклучат на членовите на ИСИС, живееле во бегалски кампови по распадот на групата. Нивното враќање предизвика политичка бура, при што опозицијата ја обвини владата на Албанезе дека го држи нивното враќање во тајност и изрази загриженост за безбедноста на заедницата. Полицијата соопшти дека мажот кој беше застрелан и убиен во северозападното предградје Риверстон во Сиднеј бил жртва на насочен напад. Пукањето беше пријавено околу 6 часот вчера вечер. Полицијата пронашла маж на возраст од околу 30 години со прострелни рани, но и покрај напорите на болничарите тој починал на местото на настанот. Набргу потоа во близина биле пријавени два запалени автомобили, за кои полицијата истражува дали се поврзани со пукањето. Началникот на полицијата во Риверстон вели дека жртвата се чини дека била погодена откако отишла на пешачење.
Yeah, look, it's very brazen and it's a shame that this is happening in our community. You'd want to think that in a residential area like that, people could wander the streets at that time of night and be safe. But we do believe it's a targeted attack.
Од Македонија, органите на прогонот открија две установи во Скопје во кои се случувал вистински хорор, физичко и психичко насилство. По двајца спиеле на единичен кревет, им давале храна со изминат рок, а им биле давани и лекови кои не биле препишани од лекар. За ова се осумничени две жени во својство на собственички на две приватни установи за социјална заштита на стари лица во Скопје. Двете установи во периодот од 2022 година до денес не ја вршеле дејноста во рамки на издадените дозволи. Министерството за внатрешни работи, според изјавата за ТВ Телма на портпаролот Гоце Андреевски на двете адреси во Скопје, утврдило.
Утврдено е дека двете осумничени, како лица што постапуваат во службено својство, вршеле физичко и психичко насилство со цел да им нанесат физичка и душевна болка. Прво, обвинетата во домот во Бутал сместила 27 корисници, стари лица, иако имала дозвола за само 21 лице, а заедно со второ обвинетата во установата во Центар сместиле 33 корисници, стари лица, иако имале дозвола за само 17 лица.
Британската полиција вели дека човекот кој стои зад смртоносниот напад врз синагогата во Манчестер минатата недела им се јавил неколку минути подоцна, тврдејќи дека дејствувал за исламска држава. 35-годишниот Джихад Алшами, британски државјанин со сириско потекло, со автомобил удри во пешаци пред да избоде верници за време на Јом Кипур, најсветиот ден во еврејскиот календар. Полицијата го застрелала на местото на настанот откако се чинело дека носи појас со експлозиви. Двајца мажи, 53-годишниот Адриан Долби и 66-годишниот Мелвин Кравиц, беа убиени, еден од нив од полициски оган. Тројца други остануваат во болница. Полицијата вели дека Алшами имал криминално минато и бил ослободен со кауција за силување, но не им бил познат на полициските службеници за борба против тероризмот. Шефот на полицијата на Greater Manchester, сер Стивен Уотсон, се обиде да ја смири заедницата.
I can absolutely understand why people are fearful, and this again a horrific attack, an anti-Semitic attack, where individuals have been seriously hurt and murdered purely because they're Jewish. That is simply unacceptable. It can never be accepted in any part of our country and beyond.
Русија сериозно оштети една од термоцентралите во Украина во нов напад, додека Москва продолжува со својата кампања за лишување на украинците од грејење, светлина и вода пред зимата. Двајца работници се повредени според ДТЕК, најголемиот оператор на електрична енергија во Украина, кој не даде дополнителни детали, вклучително и локацијата на централата. Украинските власти ретко откриваат детали за ваквите напади со цел да избегнат откривање на разузнавачки информации на непријателот, додека екипите за поправка работат деноноќно за да ја вратат струјата. Енергетскиот сектор е клучно бојно поле во инвазијата од страна на Русија, која започна пред повеќе од 3 години, при што постојана цел на Москва е електричната мрежа на Украина секоја зима, во обид да го ослаби моралот и да го наруши военото производство. Во меѓувреме во Русија, гувернерот Вјачеслав Гладков известува дека украински ракетен оган убил три лица и ранил неколкумина во регионот Белгород.
Разрушение большое, мне нужно посмотреть.
The damage is extensive. I need to inspect the foundations. If the foundations are intact, we'll begin restoration immediately. If the foundations are damaged and the building cannot be restored, then new housing will be provided.
И во тенисот, Алекс де Минаур ја оцени својата 50-та победа на ниво на турнир оваа сезона како неверојатна, откако лесно се пласираше во четврт финалето на Шангај Мастерс. Австралијецот број 1 го победи португалецот Нуно Борхес со 7-5-6-2, со што ја продолжи својата најдобра сезона досега. А сега се надева дека ова е чекор кон неговата прва титула на ATP Мастерс 1000. Де Минаур е само третиот играч во 2025 година кој постигна 50 победи, придружувајќи им се на Карлос Алкарас, кој има 67 победи, и Тейлор Фриц 50. Сиднејецот исто така е лидер на турнејата со 37 победи на тврди терени. По пробивот за водство од 6-5 во првиот сет, Де Минаур доминираше во остатокот на надпреварот, освојувајќи победа за 1 час и 48 минути. Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,56 евра, 0,65 американски долари и 34,53 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 52,37 македонски денари, а 1 евро за 61,14 македонски денари. Еве анако со и временската прогноза за главните градови за утре. Перт, делумно облачно, максимална температура 21 степен, Аделаид повремени, врнежи максимална 21, Мелбурн, можни услови за дожд 22, Хобарт, дожд и ветровито, максимална 15 степени, Камбера, ветровито и сончево 22, сончево и за Сиднеј 29, сончево и за Бризбен, максимална 31, Дарвин, повремени, врнежи 34 и Алис Спрингс, можни врнежи, максимално 35 степени.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.